Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, u pořadu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Vladimír Beneš, přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice, Vojenské fakultní nemocnice Praha. Dobrý den.
Dobrý den.
Lékařské konzílium včera stvrdilo, že pětiletý britský chlapec s nádorem na mozku může podstoupit protonové ozařování v pražském protonovém centru. Jakou nebo pro jakou onkologickou diagnózu, pane profesor, je vhodná tato léčba?
Léčba protony ve skutečnosti je to též, co léčba fotony, to, co jsou ty normální ozařovače, protože jde o to dopravit do toho ložiska určité tou dávku záření. A je jedno, jestli tam dopravím pomocí těch protonů nebo fotonů. Ale ty protony mají tu výhodu, že tam existuje něco, čemu se říká Bregův pík, a tenhle ten nárůst jakoby energie se dá nacentrovat do toho ložiska. Takže okolí toho nádoru dostane menší dávku, nežli při ozařování fotony.
Takže šetrnější.
Šetrnější, efekt stejný, ale šetrnější pro okolí, což zejména u mozku je nesmírně důležité. Tak.
Jaké další výhody eventuálně má proton vůči jiným druhům radioterapie?
Je to méně dávek. No, normální ozařování klasickými fotony je 35 dávek, u těch protonů to dokáží tam dostat tu finální dávku v míň sezeních, tuším, že je to tak kolem 20, takže je to rychlejší, je to kratší, je to šetrnější, ale efekt je týž.
U jakých diagnóz, jakých indikací se používá? Zejména je to evidentně tedy také diagnóza, kterou má tento chlapeček.
Ideální diagnóza jsou dětské nádory, zejména mozku, z toho prostého důvodu, že malé dítě si člověk netroufne ozařovat. Tam máte tak těžké poškození mozku, že de facto to dítě ničíte. 80% ozářených dětí mozku má IQ pod 80. Což znamená, že ve většině těch protokolů se ozařování mozku odkládá co nejdál. Dokud to jde odložit, tak se ten nádor kontroluje jakkoliv jinak, než se šáhne k tomu ozáření. Kdežto ty protony přeci jenom to tím šetřivým efektem k tomu okolí se dají použít v nižším věku. Takže ideální indikace opravdu pro protonovou léčbu jsou dětské nádory hlavy a krku, takhle bych to řekl.
Nevím, jestli lze hovořit, protože je to velmi individuální, co se týče úspěšnosti této terapie, takového druhu.
Jako každé jiné záření. To je stejné. Je-li nádor senzitivní na ozařování, tak je jedno, jakým stylem ho ozářím, hlavně, že ho ozářím. Takže ten efekt na léčbu je de facto stejný a neexistuje žádná studie, která by srovnávala ty dva typy léčby natolik, aby člověk mohl říct, fajn, tohle to je u této diagnózy lepší, fajn, tohle to je u této diagnózy horší, ale prostá logika věci, to, že je to pořád to samé gamma záření, dává jasný výsledek, že je to totéž.
Centrum protonové může léčit, jak samo uvádí na svých stránkách, až 2500 nemocných ročně ve dvousměnném provozu 6 dní v týdnu. Do jaké míry je ale podle vašich informací využito, protože centrum má smlouvu pouze s Vojenskou zdravotní pojišťovnou, ty další individuálně posuzují ty žádosti, zda tu léčbu proplatí či nikoli, ta částka je opravdu horentní.
Ta částka je horentní a pokud vím, tak to centrum je využito někde kolem 3-5% své kapacity, víc ne. Je to škoda, protože když už stojí takováhle věc v České republice, tak by bylo dobré ji využívat pro české pacienty. Oni de facto dodnes žijí z cizinců, kteří si to platí na dřevo. To je hlavní klientela, kterou mají. Tu a tam někdo z Čech se tam dostane. Tu a tam někdo z Čech je ochoten si to taky zaplatit sám, pokud není pojištěncem Vojenské zdravotní pojišťovny. Takže je škoda, že tady máme takovéhle zařízení a že ho nevyužíváme, protože ty indikace tam jsou, ale dost pochybuji, že by to bylo 2600 nemocných za rok.
To je asi počet, který jsou schopni zvládnout.
To je teoretický počet, to je jako když si koupíte pekárnu a spočtete si, kolik ty stroje dokážou vyrobit rohlíků ve dvou směnách za sebou a myslíte si, že ty rohlíky prodáte ve dvou všechny. To nikdy není pravda.
Proč ale pojišťovny jak si nehrnou nebo se nedohodnou s tím centrem na proplácení této léčby? Vždyť je to, jak jste sám řekl, naprosto unikátní pracoviště.
Já si myslím, že ty důvody jsou dva. Za prvé, ten vznik toho centra byl trošku takový v šedé zóně. aspoň to tak mám ten dojem. A za druhý ta cena tím, že to centrum bylo tak drahé a že je to opravdu přepichové zařízení. Já tam byl několikrát ve městě, to je opravdu světová špička, to, co tam stojí na té Bulovce. Tak to samozřejmě, když se to pak rozpočte na to, kolik má stát to jedno léčení, tak ta cena je velmi vysoká.
Myslíte, že se něco změní, nebo rýsuje se třeba nějaká dohoda, pokud máte tedy informace?
Já jasné informace nemám, ale z obecného hlediska si myslím prostě, že když už tady to centrum stojí, tak by se mělo využívat. Jde o to, že potom zase samozřejmě menší prostředky půjdou na ta stávající onkologická centra, která ozařují fotony, tak těm ukousnou tyhle ty peníze. Takže ty se taky budou logicky bránit, aby tam ty pacienti šli od nich jinam. Takže tam pravděpodobně bude mnoho bojů, ale pevně věřím k tomu, že k nějakému konsenzu dojde a že to alespoň na ty vybrané indikace, zejména ty nádory prostaty jsou ku příkladu vcelku vhodné na to. A že snad i třeba dokážeme udělat nějakou studii, abychom našli, kdy ty protony jsou lepší než fotony, ale to je asi ještě na delší lokte.
Česká lékařská komora spolu s vysokým školstvím přišla s plánem, jak vyřešit úbytek lékařů a to přijmout více posluchačů medicíny. Co na to říkáte, pane profesore?
Já neznám tady ta demografická čísla, jestli máme doktorů hodně nebo málo. Já si myslím, že jich nemáme tak málo, protože od nás těch lidí do ciziny tolik zase neodchází, tak jako je to jinde v Evropě, kde ten pohyb je ohromný.
Těmi důvody, promiňte, jenom to doplním, je třeba stárnutí. Odchází lékaři do penze a také dalším důvodem je i to, že dokonce sami praktičtí lékaři nedávno spočítali, že asi čtvrtina pacientů by mohla zůstat bez praktického lékaře v nějakém časovém horizontu.
Já si myslím, že hlavní důvod úbytku lékařů je to nařízení o pracovní době. Že tam, kde dřív byli 4 doktoři, tak teď jich musí být 8. To je hlavní důvod a to je taky hlavní důvod, proč každý od nás najde místo venku, protože ten problém mají všude v Evropě, že mají málo doktorů. A to neznamená, že jich je na to vlastní léčení málo. Že jo? Na to vlastní léčení by jich bylo relativně dost, ale není jich dost na to, abychom pokryli požadavky na pracovní dobu. Protože to je nepřetržitý provoz 24 hodin, takže najednou tam, kde dřív jste měla 3 lidi, jich potřebujete opravdu 6. A to je problém. A proto taky ty naši najdou snadno místo venku a proto taky ono jich není za stolik, který odcházejí, ale odcházejí mladí lékaři. Na druhou stranu si myslím, že je to zcela správné. To je, já už jsem to řekl několikrát, i hloupý Honza šel do světa. Tak pro boha, proč by ten doktor po škole musel ausgerechnet léčit tady v Čechách a jde ven? Já kdybych tu možnost měl po té, co jsem skončil školu, tak jsem taky vypadl někam na 3, na 5 let. Člověk se naučí jazyk, člověk vidí něco jiného. Systém vzdělávání třeba v Německu nebo ve Francii je mnohem systematičtější a přesnější nežli u nás. Takže vypadnout ven, udělat si atestaci zkýženého oboru venku, pak se třeba vrátit nebo si najít někde místo jinde. Proč ne?
A když to je každý dobře, odejde, tak tady opravdu.
Ale oni neodejdou všichni, my jsme peciválové jako národ, my jsme pomalu jak fin, který se v životě nehnou ani o 10 metrů. To jako, to neodejdou. Samozřejmě dá se udělat určitě nějaká statistika, kolik těch doktorů odejde, kolik jich potřebujeme, kde a tak dále. A podle toho můžeme trošku nafouknout fakulty. To asi by velký problém není.
O 15% by to mělo.
Klidně o 15% by to určitě šlo. Problém samozřejmě je potom ten, že tou fakultou to nekončí, že ta výchova lékaře trvá potom ještě dalších 5-7 let. Takže ve skutečnosti, když teď se začneme o tohle to starat, tak ten efekt se projeví až dejme tomu za těch 12-14 let, až ty lidi si projdou 6 lety školy a dalšími 5-7 lety postgraduálního vzdělávání.
Jak vy byste řešil ten nedostatek lékařů?
Já bych zrušil nařízení o pracovní době, to by byla první věc, protože když to někdo dělá rád, tak tam samozřejmě s klidem bude daleko víc času, nežli tam být má. Když ho to baví, tak se neunaví, takže ten argument, že je unavený a že udělá chybu, je zcela lichý a chybný a je opakovaně prokázáno, že je to špatně tohleto, že to neexistuje. Je dokonce opakovaně prokázáno, že se zkrácením pracovní doby se zhoršila ta péče a je to logický. Takže tímhle tím bych to s klidem řešil, nechal bych klid zase ty lidi dělat znovu. Samozřejmě bych jim to zaplatil, protože to je slušno zaplatit za to, když ten člověk něco dělá a zvlášť, když dělá něco víc, ale nechal bych v tomhle tom volnost. Chceš to dělat, buď tam. Chceš jít domů, jsi odborář, běž.
Otázka nás ještě vrátí k předchozímu tématu. Cituji, nejsem jaderný fyzik, ale zajímalo by mě, proč se používají protony a ne neutrony. Otázka spíš pro fyzika.
Spíš pro fyzika, to já nevím. Já ty částice znám trošku jako pod názvy jednotlivými, ale proč to nejde z neutrony, to nevím.
Dobře, vrátíme se do praxe. Stejně jako pacienti máme nyní právo vybrat si lékaře, tak by to mohlo platit také obráceně. To je návrh lékařské komory, že by si vlastně lékaři, ordinace mohli vybírat lidi a respektive je odmítat v případě, že by třeba nerespektovali léčbu nebo si opakovali.
Stěžovali. To si myslím, že je zcela správné a tohle je jedna z věcí, kde s komorou souhlasím, protože ten proces opravdu musí mít obousměrný. Má-li pacient právo vybrat si mě, tak já musím mít právo odmítnout pacienta, ne vybírat si pacienty, to je špatně, že jo, ale prostě odmítnout, když někdo mi nekonvenuje, když někdo nedodržuje léčbu, ne ani nedodržuje léčbu, ale znáte, že vznikají osobní animozity, aniž by to mělo třeba nějakou příčinu. Takže pokud něco takového vznikne, tak ten lékař by měl opravdu mít právo velmi slušně říct, nezlobte se, najděte si jiného lékaře, nebo vám tady poradím, ale to právo by tam mělo být.
Jenom doplním, že těm případně odmítnutým pacientům by museli zdravotní pojišťovny okamžitě najít náhradu, aby se nestalo, že by pacient zůstal bez lékařské péče.
Nevidím problém, protože ty zdravotní pojišťovny jsou dost velké úřady na to, aby věděli, kde kdo je a aby tohle to dokázali. Ale to se dá řešit i bez zdravotních pojišťoven. Není problém, když se nedohodne ten doktor s tím pacientem, aby mu řekl, hele, tady vedle a ordinuje doktor ten a ten, běžte za ním, zvedne telefon, zavolá doktorovi tomu a tomu řekne, prosím tě, vezmi pacienta. Já jsem se s ním nepohodl. To nic špatného na tom nevidím. Naopak, myslím si, že ten proces opravdu by měl být obousměrný.
Svaz pacientů nicméně má jisté pochybnosti nebo obavy, cituji, abychom se nestali vazaly, kteří musí poslouchat a nesmějí nic říct.
Mě by spíš zajímalo svaz pacientů, kdo, koho reprezentuje. Pacienti jsme všichni, že jo? Ale nikdy za celá ta leta jsem neviděl nějaký počet členů. Neviděl jsem nějaký jiný úřad, než vždycky toho jednoho člověka, který za ten svaz pacientů vystupuje a je zván na všechna jednání na ministerstvech a s pojišťovnami a tak dále. Ale nic nevím o základně členské, nic nevím o tom, jak se tam jak si přihlásit, nic nevím, jestli, že by měli nějaké sjezdy. To je prostě zcela samozvaná organizace, která nemá ani žádnou strukturu, o které by veřejnost věděla a která se víceméně jaksi dostala tam. Takže to, co říká svaz pacientů, mě do té doby, nežli budu znát strukturu toho svazu pacientů, která bude kredibilní, tak pro mě nepředstavuje partnera nebo hlas, který by bylo potřeba poslouchat.
Je to k dohledání.
Způsobili si to sami, je to asi k dohledání, ale nikdy to nikde nebylo ve veřejných sdělovacích prostředcích tak, abych si toho všiml. Takže sorry, to není pro mě. To i ta broukařská organizace, že má určitou strukturu, je to při Akademii věd, má to nějaké představenstvo, má to nějakého předsedu, který se volí v určitých časových intervalech a má to zcela jasnou a dohledatelnou se vším všudy strukturu. Svaz pacientů pro mě představuje cosi amorfního.
Ale nevím, existuje doktor, určitě.
Myslíte, že může být doktor členem svazu pacientů? Pokud. Asi ne, protože ten svaz pacientů se trvale vymezuje proti lékařům, že jo? Takže
třeba vás teď osloví.
Já si myslím, že ne.
Posloucháte, jak to vidí neurochirurg Vladimír Beneš. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Od metanolové aféry uplynuly 2 roky. Podle lékařů i policie se ale nezdá, že bychom vlastně nás nějak odradila od konzumace, zejména toho tvrdého alkoholu. Myslíte, že měla zůstat tato kauza, měla by zůstat nějakým strašákem, mementem?
Strašák, memento, ano, ale já si myslím, že alkoholik nemá tak dlouhou paměť, aby si to pamatoval a ta touha do sebe něco znovu nalít je pravděpodobně taková, že je mu jedno, kde to vezme a jak to vezme, ale nutno přiznat, že takové ty bílé chlasty, jak nosí lidi z Moravy, že jo, něco speciálního pro vás, tak z toho já mám strach a to odmítám. To, nikdy jsem to nevzal do huby, takže je to jenom otázka toho konzumenta, jeho rozumu, jeho přístupu k životu. Tam si myslím, že se to klidně může opakovat. Mm.
Říká se, že spíše posílili tradiční značky, že přece jenom možná více hledíme na značení,
samozřejmě,
nebo si všimáme výrobce.
Taky si nekoupíte auto, který vyrobil někdo v garáži, koupíte si značku, že jo, takže tohle by u toho chlastu asi mělo být taky a ty kolky jsou zcela logická a jasná věc a jestli alkoholik ztrácí až tak zdravý rozum, aby do sebe nalil cokoliv, což asi ano, no tak s tím se asi dělat nedá nic, protože na druhou stranu ta chtivost těch různých prodejců a výrobců alkoholu je taky nekontrolovatelná svým způsobem.
Situaci v protialkoholních záchytných stanicích kritizovala ochránkyně lidských práv paní Šabatová. Podle vlastně té analýzy, kterou její úřad jaksi absolvoval, tak je v těch na záchytkách málo personálu, málo lékařů, paradoxně hodně žen, což může být problematické právě jaksi v té komunikaci s agresivním opilcem a také jsou tam prý tvrdé donucovací prostředky proti těmto lidem. Co tomu říkáte?
No, já nevím teda, jak si paní Šabatová představuje, že se má chovat k opilcovi, jestli ho mám přesvědčovat, aby se nepral nebo něco. Ale u těch záchytných stanic mě už od dávného komunismu unikalo, proč jsou součástmi zdravotnických zařízení. To přeci nemá se zdravotnictvím nic společného.
Ono,
to,
promiňte,
to není nemoc.
Ty záchytky, které existují u nás, fungují už jenom v Polsku. Dokonce v Polsku. I v Rusku byly zrušeny.
Neříkejte. V Rusku říkali, že měli ten trest, že oholili dohola, když byli na záchytce a byl nějaký velmi významný hudebník někdy v 60. letech, koncertoval na západě a byl plešatý a nechal si nastřílet vlasy. Přijel domů, opil se a o ty vlasy nastřílený za drahý peníze přišel.
Nevím,
možná, že by to bylo i u nás dobré. Tam spíš mě zaujalo, že jsou snad dva kraje, kde vůbec není záchytka. A ty záchytky by asi fungovat přeci jenom měly, protože jsou opilci, že jo, kteří jsou agresivní a kteří do takového zařízení patří, ale pak nevím, proč by se o to mělo starat zdravotnictví. To mi jaksi uniká.
Kancelář ombudsmanky také kritizovala ceny, které vlastně fungují a jsou v nich velké rozdíly. Třeba některé záchytky chtějí za noc 4300 korun, jiné jenom 600. Kolik by se mělo platit vlastně na těchto...
Já to zase otočím, co je do toho ombudsmance. Ombudsman pro mě reprezentuje něco jiného, ne aby se staral o cenové hladiny záchytných stanic v republice. To se na mě paní ombudsmanka určitě nebude zlobit, tak. Ale za chvíli budou určovat ceny na NUKů.
Ale spíš, aby to bylo jednotné.
Proč bychom měli v tom státě mít všecko jednotné? Teď my jsme nejegalitářstější stát v Evropě. Všichni máme všechno všude, všichni musíme mít stejně. Jak je někdo trošku úspěšnější a bohatší, tak dostane po hubě. Jak je někdo neúspěšný, tak mu my ostatní rychle pomůžeme, aby byl na tom zase stejně. Tak proč se o tohle to starat? Ta diverzita je hezká. Nějaká uniformovanost, jeden mozek s milionem pěstí Krista Pána, v tom já žil celý první polovinu života, teď už to nechci v tom žít. Jestli paní ombudsmanka, která je z rodin, že jo, velmi doleva orientovaných, v
tak
tom chce
to
žít.
To sem nepatří. Ne?
To já vím, že to sem nepatří, ale tohle to mě zlobí, proč se o tohle to má starat. Ať se stará o lidi, kteří mají problémy se státní správou, kterým ta státní správa ublížila, jakože takovýto kolo s těm lidem ublíží třeba i nechtě. To je poslání ombudsmana, o to, ať se stará. Ale o cenové hladiny záchytných stanic, no to mi přijde opravdu absurdní.
Úřad se nestará. Úřad jenom provedl jaksi analýzu, zkontroloval, jak to funguje a vyhodnotil.
Já opravdu si myslím, že by se měl úřad starat o něco trošku jiného opravdu, než o záchytky.
Tak to je jenom část.
Já vím, ať se to dělají s pánem Bohem.
Nicméně
ty záchytky
možná...
nepochybně problém jsou, že jo, to ne, že ne. Dřív jsme to měli, teďka už jak ty záchytky tolik nefungují, že tam omylem přivezli mírně při opilého člověka, který si způsobil úraz mozku a tam na té záchytce propácli epidurální krvácení. A dostal se k nám třeba až druhý den. To výjimečně jsme tohleto viděli. To je to určité nebezpečí na těch záchytných stanicích. Ale na to stačí vychovat jednoho, dva záchranáře, který by tam byli a kteří by tohleto dokázali odhalit a i tak se to stane asi znovu. Ale jinak si myslím, že jako lékař a zdravotnický systém by se záchytkami neměl nic mít společné.
Možná bych citovala, pane profesore, primáře kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pana Popova, který říká, že ty výtky úřadu ombudsmanky odpovídají té situaci na záchytkách a vlastně připomíná, že ta stanice, kterou vymyslel v roce 1951 docent Skála, vznikla spíše jako preventivní zařízení, že dnes vlastně má jinou funkci.
Dnes má funkci sběrnou a přespávací, ale to, jak to pan docent Skála tehdy zavedl a vymyslel, tak to byl nejen, řekl bych, ten aspekt pro ty opilce, ale bylo to i pro studium toho opilství, že jo? Bylo to i proto, aby se získaly informace, takže tehdy to mělo opravdu neuvěřitelný efekt a bylo to velmi inovátorské a velmi cenné. To neznamená, že by to nemělo fungovat, to by mělo fungovat, samozřejmě.
V dotazu, respektive v odpovědi pana Václava v e-mailu se teď dozvíme odpověď na to, na co se vás ptal předchozí paní posluchačka. Cituji, protony se ozařuje, protože jsou elektricky nabité, tudíž říditelné magnetickým polem.
Aha.
Tak, takhle to
tak
je.
Tak to já nevím, já opravdu fyzik nejsem a... Děkuji za informaci, to je dobře.
Otázka pro vás. Jak se díváte na lidi, kteří se polévají ledovou vodou, aby upozornili na nemoc ALS, tedy amyotrofickou laterální sklerózu? Vzácné onemocnění, velmi závažné.
Vzácné onemocnění, ale velmi neblahé onemocnění s velmi nehezkým průběhem. A jako já si myslím, že je to zcela v pořádku. Proč ne? Někdo vymyslel zajímavou, pěknou kampaň, která určitě nějaké peníze do výzkumu té nemoci přinese, která určitě do určité míry spopularizuje to onemocnění a povědomí ve společnosti o takovýchto i vzácných onemocněních určitý smysl má, takže svým způsobem to byla geniálně vymyšlená kampaň, která se zásluhou, že jo, internetu a všech těch médií dostala do povědomí. Myslím si, že je to velmi, velmi chytře vymyšlené a velmi, velmi cenné a že to má i efekt, že už jenom upozornit na to, že něco takového existuje.
Možná jenom krátce, pane profesore, v čem spočívá toto onemocnění?
To je demyelinizační onemocnění, kdy vlastně odumírají ty pochvy, v kterých jsou nervová vlákna a samozřejmě ta obnažená nervová vlákna. Tak je to progresivní onemocnění, které neumíme léčit.
Právě, promiňte, posluchač nebo posluchačka se ptá, proč současná medicína nedokáže pacientům zatím účinně pomoct.
No, protože to patří svým způsobem k tomu, že neumíme léčit poškozený nervový systém centrální, protože ten regeneruje, takže my mu akorát umíme dát pohodu a klid, aby si pomohl sám. My neumíme léčit poranění mozku. My umíme akorát léčit toho pacienta, ale to vlastní poranění mozku ne. My neumíme léčit ztrátové poranění třeba míchy. Poranění míchy, úplné poranění míchy už nikdy ten člověk prostě chodit nebude. Ať s ním budeme dělat psí kusy, kdyby jsme ho koupali v kmenových buňkách, tak ta mícha prostě se nespraví. To je bohužel dáno tomu centrálnímu nervovému systému, ta absence regenerace. To znamená, že cokoliv je tam jednou ztraceno, je ztraceno navždy. A ta amyotrofická laterální skleróza do toho balíku, co neumíme a co se nám dosud vymyká, patří.
Bude třeba i toto vzácné a závažné onemocnění nějakým předmětem diskuse na kongresu, který připravujete?
Ne, ne, to není chirurgické onemocnění, tam my jako nic nemáme. Samozřejmě, že ten výzkum třeba v oblasti transplantací nervové tkáně, samozřejmě, že výzkum třeba v oblasti i těch kmenových buněk, tak je částečně provozován i v těch našich kruzích, ale není to pro nás jako nosné téma. Roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza, všechny tyhle ty degenerativní onemocnění, to je mimo náš obor. To je neurologie, čistá neurologie.
Možná zaznamenajme alespoň krátce propuštění Michaela Schumachera do domácího léčení. Od pádu na sjezdovce uplynulo 254 dnů. Chápu, pane profesore, že nemáte k dispozici lékařskou zprávu. Přesto, co si říkáte, když slyšíte přání rodiny jen nejbližších, že si od toho přesunu slibuje rychlejší zotavení?
To je to, co jsem říkal před chvílí, že poškozený nervový systém je poškozený navždy. A tohle to už z těch prvních kusích zpráv o tom průběhu onemocnění bylo zjevné, jak to může dopadnout a je čím dál tím víc zjevnější a čím dál tím víc je to i pochopitelnější, že ta prognóza je velmi chmurná. A ono může dojít k nějakému určitému zlepšení, ale to zlepšení může být v takové té, v takovém ranku, dejme tomu, že pohne dalším prstem, nebo že bude jakoby bdělejší. Jo, ale tam samozřejmě u nás existuje ta nadace Cerebrum. Ty se starají o lidi po těžkých poraněních mozku. A tam jsou ti, kteří dopadli dobře svým způsobem. Přesto ti lidé mají určité deficity a určité poruchy. A mám obavy, že Schumacher nepatří do této optimističtější skupiny.
Profesor Vladimír Beneš, přední český neurochirurg, děkuji vám za vaše názory a přeji vám hezký den.
Já taky děkuji a naschledanou.
Naslyšenou. Zítra se můžete těšit na monsignora Václava Malého. Dobrý den všem, přeje Zita Sinková.